kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, matinding heatwave patuloy na nararanasan sa South Australia at Victoria habang naka-alerto ang mga otoridad sa banta ng bushfire. Sa Pilipinas, isang pampasaherong barko lumubog sa bandang Basilan kung saan mahigit 18 na ang kumpirmadong nasawi. At mahigit 20,000 katao naging bagong Australian citizens matapos manumpa noong Australia Day. Sa detalye ng mga balita, patuloy ang matinding heatwave na nararanasan sa Victoria ngayong araw kung saan inaasahang aabot sa 49 degrees Celsius ang temperatura, lalo na sa Mildura, na posibleng maging pinakamainit na naitalang temperatura sa kasaysayan ng estado. Sa Melbourne naman, inaasahang mararanasan ang pinakamainit na araw mula pa noong Black Saturday bushfires noong 2009 na may maximum temperature na 44 degrees. Samantala, sa New South Wales, inaasahang aabot sa 47 degrees ang temperatura sa Broken Hill na isa ring posibleng bagong heat record. Naranasan din ng Australia ang record-breaking na init nitong Australia Day kung saan umabot ng 44.4 degrees Celsius ang temperatura sa Adelaide habang halos 50 degrees naman sa ilang bahagi ng estado. Dahil dito, mataas ang bushfire risk kasabay ng inaasahang panganib ng init, malakas na hangin at dry thunderstorms. Bagamat may mga bahagyang paglamig sa mga coastal area sa huling bahagi ng linggo, nananatiling delikado ang mainit na gabi na maaring magdulot ng matinding heat stress at dagdag na panganib ng sunog. Sa ibang balita, nasa kustodiya na ng Western Australian Police ang isang 31-anyos na lalaki matapos umanong maghagis ng posibleng pampasabog o explosive sa gitna ng isang mapayapang Invasion Day protest sa Perth kahapon. Ayon sa pulisya, ang naturang bagay ay naglalaman umano ng mga tornilyo, ball bearings at isang likidong hindi pa natutukoy at ipinahawatig ng suspect na ito ay isang explosive. Agad namang inilikas ang humigit-kumulang 20,000 katao mula sa Perth CBD kahapon ng hapon matapos mangamba ang pulisya sa isang posibleng mass casualty event. Sinabi ni WA Police Commissioner Col Blanc na patuloy ang forensic testing sa naturang likido habang nananatili sa kustodiya ng pulis ang nasabing suspect. Samantala, nananatiling matatag ang opposition leader na si Susan Lee sa gitna ng usap-usapang posibleng leadership challenge sa loob ng Liberal Party. Itinuturing na posibleng pumalit sa kanya si Angus Taylor at Andrew Hastie kasunod ng magulong mga linggo para sa partido. Nang tanungin kung tatakbo siyang muli sa pagbubukas ng parlamento sa susunod na linggo, sinabi ni Ginoong Taylor sa The Australian na dapat munang pagtuunan ng pansin ng partido ang pagkakaisa at ang mga isyu ng mga botante. Ayon pa sa ilang source, maaring magkaroon ng leadership spill sa unang bahagi ng Pebrero. Ngunit itinanggi ito ni Ms. Lee at iginigiit na may tiwala siya sa kanyang team at mananatili siya sa pwesto. Balita mula sa Pilipinas, isang pampasaherong barko na may sakay na mahigit 340 na pasahero ang lumubog madaling araw ng Lunes sa karagatan ng Southern Philippines, partikular na sa Basilan, ayon sa Philippine Coast Guard. Hindi bababa sa 18 katao ang nasawi habang 10 pa ang naiulat na nawawala. Patuloy naman ang search and rescue operations. Ayon kay Coast Guard spokesperson Noemi Kayabyab, ibinaba sa 344 ang opisyal na bilang ng pasahero matapos matuklasang may ilang mga nakalimutan lista sa manifest na hindi sakay ng barko. Nagpadala din ng distress signal ang MV Tricia Kirsten 3 bandang 1:50 ng madaling araw, mahigit 4 na oras matapos umalis sa Port of Zamboanga City. Lumubog ang barko humigit kumulang 5 kilometro silangan ng Balukbaluk Island sa lalawigan ng Basilan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng paglubog habang iginiit ng Coast Guard na hindi overloaded ang naturang barko. Mahigit 20,000 mula sa mahigit 150 na bansa ang naging Australian citizens noong January 26 matapos ang 325 na citizenship ceremonies na ginanap sa buong bansa. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, halos isang katlo o one-third ng populasyon ng Australia o tinatayang 8.6 milyong katao ay ipinanganak sa ibang bansa. Patunay ng pagiging isa ng Australia sa pinaka-multikultural na bansa sa mundo. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, sa Perth maaraw at 25 degrees Celsius. Maaraw din sa Adelaide at 42 degrees. Sa Melbourne, mainit at 44 degrees Celsius. Sa Hobart, maaraw din at 34 degrees Celsius. Maaraw din sa Canberra at 36 degrees. Sa Sydney, bahagyang maulap at 28 degrees Celsius. Sa Brisbane naman, maulap din at 31 degrees. Sa Cairns, may mga pag-ulan at posibleng thunderstorms at 30 degrees Celsius. Habang sa Darwin, may mga pag-ulan at thunderstorms at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. Abangan naman sa ikalawang bahagi ng ating programa ang ating mga talakayan at iba pang mga panayam.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.